ኤርትራን ቻይናን ስትራቴጂያዊ ሽርክነት ንመደልዳል ከሰርሐ ተሰማሚየን ኤርትራን ቻይናን በመሰረት ውሳኔ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዝዳንት ሺፒንግን ስትራቴጂያዊ ሽርክነት ንመደልዳል በሐባር ከሰርሐ ተሰማሚየን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሎምንጎ አቤተ መንግስቲ አብ ኤርትራ ንኹልተ ማዓልታት ናይ ስራሕ መብጻሕ ምዝፈጸመ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ሚስተር ዋንግዩ ኣብ ዝገበሮ ናይ ክልተ ሰዓታት ዝወሰደ ንይይጥ ድሕሪ ምካያዶም እዩ ትስምምዕ ተበጺሖ ሚስተር ዋንግዩ ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ፕሬዝዳንት ቺፒንግ ስትራቴጂያዊ ባህሪ ዝምድና ሃገሩ ቻይና ምስ ኤርትራ ብምርግጋጽ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ተራኺቦ ክመያየጡ ድሌት ከም ዘለዎ ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ገሊጹሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብወገኑ ቻይና ደሳው ሰልፊ ካብ ዝምስረት ኣብ ዝሓለፉም ኢታ ዓመታት ዘምፅኣቶ ዓብዪ ምዕባለን ዝላን ንህዝቢ ቻይና ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ዓለምን ህዝብታት ኩለን ሃገራትን ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣብሪሁ ምዕባለ ቻይና ኣብ ምግባትን ምትእትታው ሃገራትን ዝቆመ ብሓደ ወገን ዝተዓብለለ ዓለማዊ ስርዓት ኣብ ምምካትን ሚዛን ዝሓለወ ዝሰፍሐ ተሳታፍነትን ዘለዎ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ኣብ ምምፃእ ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቻይና ምስ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ዓብዪ ሚዛን ዝወሃቦ ኩለንተናዊ ምትሕግጋዝ ኣመጊሱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መወዳእታ ኣጠማምታ መደባትን ቀዳምነታትን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካዊ ኣብ ክልታዊ ሽርክነትን ዞባውን ኣህጉራዊ ምዕባለታትን ንሚኒስተር ዋንግዩ ዘርዚሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልታዊ ልማዕታዊ መደባት ኤርትራን ቻይናን ብቐንዱ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ትሕተ ቅርፂ ንምዕባል ወደባት ምፅዋዕን ዓሰብን ከምኡ ውን ዕደናን ኣተኪረን ክሰርሓ ተሰማሚዐን ኣለዋ ኣብ ርእሲ እዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንግዩ ርእቶታትን መርገፂታትን ቻይናን ኤርትራን ተመሳሳሊ ምዃኑ ብምጥቃስ ንኤርትራ ስለቲ ፅኑዕ ደገፋ ንሕመረታዊ ረብሓታት ቻይና ዘመስገነ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንግዩ ቻይና ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ዝፍፀም ዘይሕጋዊ በይናዊ እገዳታት ከም ትነፅእ ግን ኤርትራ ነብሳ ንምክልሃልን ናይ ልምዓት መገዳ ብሙሉእ ናፅነት ንምውሳንን ንዘለዋ መሰል ከም ትድግፍ ኣረጋጊፁ ኣብ ትርክብ ብወገን ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብሪ ሂወትን ብወገን ቻይና ድማ ምክትል ሚኒስተር ንግዲ ተሓጋጋዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዋና ዳይረክተር ኮርፖሬሽን ኣህጉራዊ ምትሕጋዝ ከምኡ ውን ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ምክትል ዋና ዳይረክተር ጉዳያት ኣፍሪቃ ተሳቲፎም ነይሮም ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር ዋንግዩን ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ናይ ሓባር መግለፂ ፈሪሞም ትማሊ ምሸት ኣብ ኤርትራ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ መብፃሕ ኣስመራ ንዝኣተወ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ሚስተር ዋንግዩ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ቻይና ዑደቱ ዛዚሙ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ተፋንዩ ኣብቲ ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብሪ ሂወትን ተረኺቦም ነይሮም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ